txukuntzeneko Maitane Ormazabal hementxe gurekin dugu eta ongitorri emango diogu. Kaixo Maitane, egunon?
Kaixo egunon.
Zer moduz, Maitane?
Oso ondo, eta zuek?
Bueno, ba, primeran, hementxe, inauteriak ba, pasa dira, atzean utzi ditugu, eta orain, bueno, ba, aste santuari begira jarrita gaudela, edo zer, edo ez da enbesterainoko.
Hainbesterainoko ere, urruti, eh? Aste santurako orain
bueno,
dikan.
Beti gabiltzalako, ez dakit, bueno, tarteka horrela begitxoarekin, ba, ea noiz etorriko ote den urrengo, ba, jai egunen bati begira, edo ez dakit Maitane horrelako ote den, edo agian ez.
Ez bereziki. Egia da beti, bueno, antolatua naizenez jaiegunak bai gustatzen zaizkitela kudeatu eta bueno, ba, joan behar bat naizun baitera edo pixkatxu bat prestatzea, baina egunerokoa oso gustoko dut. Bueno. Lehenolakoa nintzen eta egia esan ez dakit, nik uste egunerokoa ondo aprobetxatuta hobe bizi dela bat.
Bai, hori ere egia da. Eta egunerokoari behintzat arreta gehiago edo jaramon handiago egingo bagenio agian ez gineteke ba, ez dakit etorkizunari begira jarriko, ez da? Beti, egunero.
Hori da, bestela bizitza joan egiten zaigu azkarregi gauzonerako.
Bai, alaxe da. Bueno, egunak ere joan da torri egiten dira ziztu bizien, eta zurekin duela ama bostegun egin genuen azkeneko hitzordua, eta orduan dokumentazio antolaketari buruz aritu ginen, gogoan duzu, ez da Maitane?
Bai, noski txapederra askatu nizuen aurrekoan.
Bueno, ez. Hemen kontua da, gero bakoitzak entzuten duenean, baliagarria izaten zaiola, ba, hemen aipatzen dugun ba, hori guztia. Ze askotan guztiok aurkitu izan gara noiz horlako egoraren batean. Esan dugu, dokumentazio antolaketarekin, bueno, aipatu genituenak atzean utzi, eta gero, hauek nola gordeko dituegula horren inguruan itzaingo dugula gaurkoan, ez da? Dokumentu horiek guztiak.
Bai, justu, zuekin nagonetikan azken hilabetetan olaxe gabiltza. Zati ezberdinak hartzen ditugu, lehenengo bazterketa, badakizuen eretzako oso garrantzitsua dela, azkenen jakiteko zer daukagun zerrez eta zer eduki berdegun. Eta ondoren antolatu, hau nola antolatu, bai dizpide edo gako nagusiak eskainiz. Eta duela 15 egun hitz egin genuen dokumentazio horretan zein baztertzeko aukera edukiko genuken eta bereziki zein gorde beharko genuken eta zen bat denboraz, kasu honetan oso garrantzitsua dela, denbora tarte horiek.
Bai.
Eta gaurkoan justu ba, hauek antolatzeko ba, modu bat, edo nere modua, nahiko simplea dana, eskaini nahi dizuet.
Hauek antolatzeko zure modua, eta esan duzu, hor gako bat aipatu duzu denbora, ze askotan zenbat denbora galtzen dugun hauek antolatzerako garaian, edo guk behintzat uste dugulako gorde barritugula modu batera, esango nuke aurrezteko metodo bat baina gehiago badagoela, ezta, Maitane?
Bai, nik orduan eta sinpleagoa izan eta orduan eta errezagoa dan guztiaren aldekoa naiz. Gainera iruditzen zaite sinple eta erreza beti barneratzeko errezagoa dela eta ondorio zoiturak sortzeko askozaz aukera gehiago dauzkagula. Beraz, sinpletasuna, minimalista eta sinpletasuna.
Bueno, ba, askaitezen dokumentu hauek ba, nola gorde ditzakegun aipatzen, lehen-lehenik bueno, ba, modu digitalara begira jarriko gara. Uste dut aurrekoan ere, pixkatxo bat zertzela da txiki bat ere aipatu genuela honen inguruan, baina digitalki dokumentuak gordetzearen aldekoa zara, ezta?
Beti alda neurrian. Duela 15 egun esaten genuen moduan, oraindik orain zenbait paper eta dokumentazio esan genezake garrantzitsu kakotxen artean paperean gordetzera behartuta gaude, edo ezinbestekoa da. Ez dakit noiz baita aldatuko den hau, baina badaukagu aukera digitalki beste zenbaitzu gordetzeko. Esaten genuen argia, telefonia eta inguru guztionetako fakturazioa, enpresa hauek eskaintzen digute aukera profil bat irikitzeko, beraien webgunetan eta ingurukoetan, eta bertan edukiko genituzke, ba, beraiekin kontratatu adazkagun zerbitzu, ordainagiri, ziurtagiri eta bestelakoak.
Bueno, hoiek ezinbestekoa direlako, ez? Paperean ba, gorde behar izatea.
Ez, hauek justu izango lirateke justu kontrakoak, esan nahi dute hor dauzkazula, bai?
Hor dituzu, bai modu digitalean gorde ditzakezu, baina esan nahi nuen azan, orain, aipatuko ditugunak, adibidez, paperean doaz, eta hauek ezin bestean horrela gorde behar ditugu, baina zuk sailkapen moduko bat egiten duzu orduan, ez da? Kasu horietan.
Bai, hori da, alderantziz ulertu dizut eta, bai, justu, ba, paperean gorde behar ditugun hoien inguruan, bueno, lau bloke edo lau kategoria nagusi egingo nituzke, eta azkeneko hortaz hitz egingo dugu gaurkoan. Batetik izango lirateke, ba, mediku paperaketa, hoiek, ba, ba, bueno, bakoitzak ikusi beharko du gorden editun edo ez, aurreko saioan luze itzen genuen ontaz, ordunez luzatzeko. Ikasketen inguruko etaz itzegin nahi dut pixkatxu bat, ikasketak, bueno, gaur egun ikasten ari bagera, edo duela gutxi bukatu badugu, edo oposaketa bat hemendik gutxira berriz ere badaukagu, hoiek gorde barko genituzkelako. Gerora hitz egiten dut beti sentimentaletaz, hau da, ba, aurrak badauzkagu beraien marrazkietaz, eskutitzetaz, eta hauek nahiko nahiko garrantzitsuak izaten dira eta zail izaten da.
Hoi samarri zun, ez? Berti ere ba, bihotzeak unkitzen gaituenean edo ez dakit sentimentalak diren hoiek gehiago kostatzen dira, ez? Alboratzea edo ez dakit botatzea.
Bai, eta agian ez dira sekula bota berrere.
Hori da.
Hori da, hori da justu hemen kuestio ba. Agian ez dira sekula botare egin behar. Ordun bakoitzak erabaki behar du zenbaterainoko ikutzen dioten eta zenbaterainoko gorde behar ditun edo ez. Orduan, ondorioz hoiek dira ba, papereko hirugarren bloke hori eta bakoitzak ikusten du, eta gaur hitz egin nahi dizuet beste behin aurrekoan hitz egiten genuen ba, dokumentazioa, edo esango genuke egunekoari lotuagoak egon daitezkenak.
Bai, ze hauekin bai zalantza bat baina gaiago izaten dugula, eta hauek hoxe ba, egunero ditugulako hortxe, eskriturak, banketxeak, errenta aitorpenak, hoiekin guztiekin zer egin behar dugu, Maitane?
Bai, gainera bai esan nahiko nuke azpimarratu aurreko hiruekin ez bezala, hauek bai ezinbestekoa direla gordetzea, ze legalki arazoak eduki ditzakegu eskatuz gero eta ez badazkagu gainean.
Hori da, bai, hauek gero eskutartan izan behar ditugu, edo, bueno, dena delako, bueno, ba, gestioare egiterako orduan, kudeak eta egiterako orduan, hauek beharrezkoa ditugu. Orduan, zuk ez dakit zer gomendio emango zenizkiguke gaurkoan?
Ba, dokumentazio hau nik beti banatzen dut nagusiki hiru kategoria edo hiru bloke ezberdinetan. Bai, esaten genuen dokumentazio hau zela, zuk esan bezala, ba, eskritura, banketxe, seguru, errenta, aitorpen, aurrekoan hitz egiten genitun guztioi denak.
Bai.
Nik hauek hiru bloke nagusitan. Bata izango litzateke iraungitze data gabeko dokumentazioa. Betirako gorde behar deguna, eta honen barruan ukiko genituzke ba, eskriturak, hipoteka, esaten genuen horrenkoan ere, tamalez, hipoteka bizitza guztirako gehiengoak daukagulako, ezkontza paperak, dibortzio paperak, sententzia, famililiburuak, guzti hau denak dira, horre uki behar direnak bazpadere. Normalki ez ditugu gehiegi erabiliko, ez dira gehiegi mugituko, baina bloke hori beti izango da iraungitze datarik gabeko blokea, hor, jak.
Eta atala honetan dauden hauekin, Maitan, ez dakit, gomendatuko zenuk ere ba, hauetako bakoitzaren kopia bat edo egitea?
Nik hasera batean ondo gordeta baldin badauzkat ez dute kopiarik edukitzen.
Ez dugu ezertan, ez, vale.
Ez kopiak ateratzen ditut eskatzen baldin badidate. Baizen, normalki gerora zerbait eskatzen didaten momentuan ere askotan udaletxetikan pasa berri izaten naiz zera seioa edo konpulsatzera eta horrek ere iraungitze data bat izaten du. Orduan, hauek berez hortxe edukitzen ditut eta beharrezkoa denean kopiak ateratzen ditut.
Vale. Hoiek iraungitze datari gabekoen gabekoi buruz. Orain iraungitze data dutenen inguruan zer kontatzen diguzu?
Ba, iraungitze data dutenak izango lirateke, bueno, periodo ezberdinak, esaten genuen, errenta aitorpeneko dokumentazioa, lau urtetan gorde barko genukela, gerora dauzkagu fakturazio ezberdinak agian urtekoak direla, seguruak, hauek beste bloke batean gordeko nituzke, eta gerora hitz egingo dugu pixkatxu bat nola antolatu daitezken minimoki, baina hauek ere bloke hortan zergatik. Behintzat urtean behin edo sei hilabetean behin, behintzat urtean behin, esaten dizuet, bloke hori hartu egin barko genukelako mai gainean jarri eta revisatu iraungitze data hori pasata dagon edo garaiko dokumentazioa dan. Orduan, bi bloke hauek eginda hor ja lan gutxiago edukiko genuke badakigulako albo batean daukagula iraungitze datari gabekoa eta ondorioz beti hor egon berduna eta bakarrik hartuko genuke iraungitze data daukan blokea.
Vale, eta azkenik ere, bueno, argitzeke edo pendiente edo oraindik, bueno, ba, resoluzio baten zain dauden, ba, paper edo dokumentu horiek.
Hori da, dantzan daudenak.
Bai, dantzan daudenak.
Eta dantzan modu ezberdinetara egon daitezke. Dantzan egon daitezke, ba, jaso ditugulako eta oraindik klasifikazioa ez degulako egin. Hau da, iraungitze data bloke horretan ez degulako sartu tokatzen dan edo egokitu zaion lekuan. Edo eta ordainketaren bat egin bardalako eta hor pendiente hortan edukiko genuke. Orduan, pendiente hortan gauza ezberdinak jarriko genituzke. Kontua zein da, pendiente horren bloke horretan. Nere kasuan adibidez, bueno, pendiente edo dantzan daudenak, hortxe dauden horietan, nik ez daukat arazorik konstienteago izan naitekelako, ba, naiz hor edukita ere, gerora agendan jartzen detelako, zera, asterisko deizar bat esanez ordainketa hau egin berdet edo beste hau antolatu berdet. Mm-hmm.
Horrek, right? Zure harreta, bueno, piztu, baizik eta badakizu horrekin, horrek zer esan nahi duen, ezta? Horrela sailkatzen baldin baduzu, badakizu horrek zer esan nahi duen.
Hori da, nire kasuan horrelaxe egiten dut. Mm-hmm. Badaude pertsonak paper horiek zuzenean agendan apuntatzeaz gain, agenda paperezkoa delako, paper hori agendan barruan
bertan
sartzen dutela.
Jaka, hortxe, bale.
Bai? Orduan bakoitzak ikusten du. Eta gero badaude pertsonak agenda digitalean adibidez funtzionatzen dutela eta nahiago dutela esandako hiru bloke hauetaz gain laugarren bloke bat edukitzea edo laugarren kategoria bat. Izango litzatekeela pendiente edo dantzan daudenak dirala klasifikaziorako direnak eta laugarren bloke hori izango litzateke ordenketak egin bar diralako, medikuari telefono deitu bar diralako eta erartako paperak. Bai? Orduan, bakoitzak ikusi behar du ze puntutaraino da torkion ondo laugarren bloke hori egitea edo gehiegizkoa iruditzen zaion edo eta aurretik esandako beste metodo hiek erabiltzea agendan barruan sartuz, apuntatuz edo eta badakizu hemen aukera ezberdina daude, badago jendea postita jartzen ditula frigoan, edo eta bestelako arbela bat daukala eta bertan imanekin jartzen ditula papertxuak, bakoitzak guria.
Oiek, bai, egia da, etxeko txoko ezberdinetan horlako arbeltxoak eta ikusten ditu dugu, ez? Eta paperak hozkailuan oso ohikoak dira, ez? Jartzea gutxienez, bistan dizulako eta gogorazteko modurik, ez dakit eraginkorrena ote den, baina agian errezena bai, ez? Ze bertara gerturatze zara eta zapla hortxe duzu, pare parean.
Bai, kontua dana da bakoitzak ikusi berdegula zer zaigun eraginkorren. Eta hori bakoitzaren lana dela. Eta gero bai eskatuko nukena izango litzateke metodologia bat edo modu bat aukeratuz gero, bai, bakoitzak berea, beti berdina
beti
izan dadila.
Beti berdina,
ez da. Bai, ze ez dit bali, bueno, ez dit balio, esateko modu bat da, baina bai, bai. Frigoan, ozkaiuan, nimanarekin baldin badazkat paper batzuk, eta beste batzuk postitarekin baldin badauzkat bulegoan, azkenean leku ezberdinetan edukiko nituzkelako egiteko edo egin beharreko hiek. Beraz, beti leku bat gauza bakoitzaren zako, badakizu ordenaren, zera, funtsa edo garrantzitsua den ohitura izango litzatekela.
Bueno, zuk hiru kategoria horiek batera dituzu gordeta kaxoi handi batean, ezta? Esan diguzu eta oso bai? Oso bitxia irutu zaigu ze bueno, ezkerretara zuk iraungitze datari gabekoa dituzu, erdian iraungitzearekin eta eskuinetara pendienteko kategoria hori. Eta honek badu arrazoi bat edo zergaiti bat, ezta?
Bai, bueno, nire arrazoia eta maiz gertatzen dena da. Ikusi, zuek supermerkatura zoaztenean eta nondikan izaten dire normalki sarrerak, supermerkatutako sarrerak?
Bueno, ba, ia euneko handi batean behintzat, eskubiko aldetik zaten dituzte sarrerak, supermerkatuek, ezta?
Bai, eta zerbait nahi balen badute guk hartzea, ezakite, boletin bat edo folleto bat edolako zerbait, beti eskuin aldera jarriko da. Oikoan eskuinak geranez guztiak, gure atentzioa beti eskuinetaruntz joaten da. Sentitzen dut ezkerrak diren horientzak, baina mundua eskuinetaruntz bai. Esan genezake badijoala.
Hori, eta esango nuke beraiek ere tamalez jakin badakitela, eh? Bai,
bai tamalez ohitu dira ez dagolako besterikan. Mm-hmm. Bai, hala da. Eta kontua da, ba, neri ohikoan ba, begia esan genezake beti eskuineruntz joaten zaitela, edo eskua beti eskuina datenez aruntza joaten zaitela. Horrexegatik nik hiru bloke horiek dauzkat kajoi batean horizontalki esaten deten bezala, erretiluetan jarritak, erretiluak edo bandejak, ofizitendako hauetan, bloke ezberdin horiek argi geratzeko, eta pendiente edo hor egin barreko horiek dauzkat eskuinetarago jarrita, atentzio gehiago behar dutelako kasu guztietan. Nere kasuan horrela funtzionatzen dutelako, bai, eskuinetaruntz. Badaude beste pertsona batzuk nahiago dutela dantzan dauden horiek edo pendienteak zentruan jartzera. Kasoi bat irekitzerakoan edo baldategi bat begiratzerakoan beti zentrura jotzeko tendentzia dutelako. Orduan bakoitzak ikusi behar du, baina kasoietan eta bai egia da eskuinetarako tendentzia hori oso barneratua daukagula.
Eta bulego batean ez bezala etxean ohikoan paperkarga txikiagoa da, baina komeni da behintzat modu simple eta eraginkor batean ose antolatzea, ez da, erritillo horiek.
Bai, kontua da, nik lehen, beti izan naiz oso antolatua, baina lehen nire antolatzeko moduetan bat ere simplea. Koloretako karpeta asko erabiltzen ditun, postitak eta mila historia. Eta konturatu nintzen, ez nula inbeste behar, gauzak gutxiagorekin, gauzak antolatuak egoten zirelako. Azken finean, iraungitze datarekan gabekoak, ia inoiz ez baditut ikutzen, iraungitze datakoak urtean behin esan genezake edo behar detenean, eta pendiente diren horiek gutxitxo izan da, ba, erretilu simple batzukin moldatzen naizelako. Gerora egia da, ba, iraungitze data daukaten horiek jendeari asko gustatzen zaiola, ba, horrelako akordeoi moduko artxibadora handi hauetan gordetzea. Edota nik esan bezala erretiluak erabiliz gero, ba, koloretako karpetatxuetan gauzak sartu eta klipa handi batzukin. Hau da, gerora bakoitzak ikusi behar du pixkatxu bat nola antolatzen den hobeto. Baina benetan garrantzitsuagoa da jakitea etxeko zein lekutan dauzkagun paper guzti hauedenak gordeak. Bai? Eta beharra daukagunean bertara jutia. Eta gerora, ba, egite balema ditugu hiru edo lau bloke, eta hoien barruan, ba, minimoki antolatua badago, ba, oso ondo. Baina edo zer gauzagatik norbaitek esango balit, maitan enik kajoi batean dazkat guztiak gordetak, ez dauzkat bereziki ondo antolatuak. Baina behar detenean badakit, nun dazkaten, ateratzen ditut denak mai gainean, eta tita baten arkitzen ditut.
Txukuntzeneko maitanek, bueno, ba, gomendiak ematen dizkigu, baina berak oraintxe dio moduan, esango nuke, garrantzitsuena ere dela norberak bere funtzionamendu hori, antolamendu prozesu hori beti berbera egin dezala, ez? Batzuetan gero hortxe egoten da hanke sartzarik handiena. Ohiko modu batean, antolatzen baldin bagara eta gero aste baldin baditu, ba, bestelako kontu batzuk nahasten, orduan hor, ba, sortzen da kakapila hori, ezta? Ez dakizula paper hori non sartu duzun, uste nuen hemen zegoela, ez dakit, ez? Bai, mekanismo hori da aldatzen baldin baduzu, hortxe dator orduan gero arazoa.
Bai, zalantzari gabe, beti izango litzateke horregatik handa pertsona bakoitzaren nahi eta beharren arabera egokitutakoa, ondorioz bakoitzak ikusi behar du, eta oso garrantzitsua beti ordena mantentzeko da gauza bakoitzari leku bat ematea. Ondorioz, nun jartzen dugun eta nola bakoitzak ikusi behar du. Bakoitzak begira dezala zer dagokion hobeto, kasuan kasu. Baina bereziki beti leku berdinean egotea.
Bueno, ba, gaurkoan, pentsa eta hoxe aipatu dugu, hauek nola gorde barrikan dituen, ba, dokumentuak eta batzuk ba, irauntzitze datarik ez dute, beste batzuk badute, eta beste batzuk, ba, bueno, eskuta artean izan beharko genituzkenak izango lirateke, baina, bueno, arla, ez da izango, baina, hoxe, dantzan, maitanek alaxe definitu ditu, dantzan dauden dokumentu horiek, hauetako asko dira, maitane?
Bai, horrexegatik garrantzitsua ere izaten da, dantzan dauden horiek ere agendan edo apuntatzea lehentasunen arabera, eta txikiak izaten dira. Bai, aztu gabe esan nahi dizuet, dantzan dazkagun horiek zenbaitzutan duela desente, bueno, ez dakit kaizen metodoa ezagutzen dezuen.
Kaizen metodoa?
Bai, koiturak sortzeko metodo japoniar simple bada, ez da zehazki kaizena baten bate pentsa dezakelako, baina bai esaten da zenbaitzutan minutu bat baino gutxiago kostatzen zaigun edozein ekintza, aukera nobedala momentuan egitea. Bai? Gehiago kostatzen delako agendan apuntatzea zer egin behar dan momentuan egitea baino.
Ara, bueno, hori bitxia da. Horrek ere eskatzen duena da, unean uneko horri heltzea, ez? Alegia momentuan bertan, ba, jartzea, apuntatzea edo ez azteko, beralako horrek ere baduelako nolabaiteko garrantzia.
Bai, zenbaitzutan egia da, momentuan momentuko egin behar dela, ez? Eta demagun e-mailak egiten idazten ari naizela eta tarte hori dauketela e-mailaken gora eta bera itzeko. Eta bapatean telefono dei bat iristen zaitz. Ez litzaidak iritsi barko, ze soinurikan gabe eduki barko nuke, ba, konzentratzeko, ez? Esan
bueno,
genezake.
Bai,
baina bai dala momentu batzutan, ez? Bai, iristen dira ezten bai gauza, eta igual ez deskonzentratu hori egiteko, baina bai hartu eta esan, bueno, e-mail hau bukatu bezain azkar, telefono dei hau egiten dut, gainetik entzen dut, eta jazta jarraitzen dut e-mailak idatzi. Oreka izaten da pixkatxu bat komplikatua, baina esan nahi detena da pendienteen zerrenda, edo dantzan, edo egin barrekoien zerrenda, luzatzen den heinean, prokrastinaziorako tendentzia handiagoa edukitzen degulako guztiok.
Hori ala da, guztiok.
Bai. Ola da, bai. Eta motzak diren, ekintza motzak, eta energia asko beharrez duten horiek, alik eta azkarren egitea, askotan onuragarritzaten delako.
Bueno, maitane, ba, gure agendan pendiente dezala jarriko dugu, zurekin itzordua, mendik 15 egun barru egingo dugula, martxoaren 17an.
Oso ondo iruditzen zait, nik uste ordurako agian dokumentazioa digitalki nola txukundu hitz egingo degula, ze iruditzen zaizu?
Bale, ba, primeran, baiz, komeni zaigu horren inguruan ba, ikastea, jakitea, eta izan ditzakegun bakezka eta beldurroiek guztiak betirako usatzea, maitane.
Oso ondo iruditzen zait, bai, egin beharko dugu gainera alde batetik ordenagailuaren ingurukoa eta bestetik telefono, sakeleko telefonoena.
Bueno, ba... Horrek soka luze ere karri ez dake, baina bueno, bai, jorratuko dugu gai hori. Maitane, Ormazabal, eskerrik asko, eta, bueno, ba, ondo izan, azte buru bikaina ere pasa, bai?
Bai, baita zuek ere, muxo handi bat.
Muxo bat, eskerrik asko, aio.
Aio. Aio.